Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаем сябру и однодумцу на хорах белорусского радио рации. А про новые аудиопроекты далее по хуторам на нашей хвале, ну а так само про туры, змовы, да где их шукать. Тут у вас Гриневский, слухайте нас у FM просторы на сайте rация.com, да про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А наперде зараз про новые аудиопроекты. Мову 404 теперь можно послухать. Проекты Audiobooks by и Книжный ВОЗ презентовали аудиокнигу про дискриминацию белорусскомовных у Беларуси «Мова 404». У книги собрали истории людей, которые размовляют по-белоруску в своей краине, да мают с этого проблемы. Расповедая координаторка проекту, акторка Кристина Дробаш.
«Мова 404» — это супольный проект Книжного ВОЗу и Audiobooks Бай. Гэта кніга, яна была ў друкаванай версіі, некалькі гадоў таму выйшла, аўтаркі Аліны Нагорнай. Кніга дакументальная, дзе Аліна сабрала ўсе магчымыя гісторыі, якія ёй дасылалі пра тое, як беларусаў і беларусак прыціскаюць за беларускую мову. У жыцці, ў розных абсалютна сітуацыях, вельмі простых, жыццёвых. Гэта ўсё сабралася ў кнігу, выйшла ў друк, і праз некалькі гадоў мы раптам падумалі, што чаму б нам не замуціць штосьці агульнае, і прычым такое, каб гэта ўжо гучалі не толькі мы, а каб магчымасць была і у людзей іншых, бо ізноў жа вельмі шмат і нам, і Audiobooks by таксама пішуць людзей пра тое, што хацелі паспрабаваць пагучаць. Мы вырашылі, чаму б не рызыкнуць. Такіх маштабаў мы, канешне, не спадзяваліся. Па выніку мы атрымалі аўдыёкнігу, у якой 127 гісторый, некаторыя з іх не былі ў друкаванай версіі, і 101 голас. То бок больш за 100 удзельнікаў прагучалі ў нашай кнігі. Гэта звычайныя простыя беларусы і беларускі, нават адна ўкраінка.
Гэта абсалютна розныя галасы, так? Гэта і старэйшыя людзі, маладзейшыя. Ну, 101 гэта, ну, сапраўды багата.
Ад 16 да 60 гадоў прыкладна ўзрост у удзельнікаў. Прычым абвяшчалі такі адбор, дзе мог кожны адправіць свой запіс. Мы размяшчалі розныя інструкцыі, запісаў было больш за 200. 250, калі я не памыляюся, і ўжо з іх мы выбіралі. Прычым спачатку мы хацелі адабраць там 10 галасоў 15, а потым зразумелі, што, ну, это немажліва просто, бо, ну, как бы там вельмі шмат было класных галасоў, і мы вырашылі, што мы возьмем максімум з таго, што мы можам узяць. І так выйшла больш за 100 удзельнікаў. Сапраўды такая народная кніга, яна ў нас і как бы атрымала назву такую працоўную народная, і па сутнасці яна такой і выйшла. Її ўжо можна паслухаць на Audiobooks by, ёсць спасылачка на ўсе платформы, где яна дасяжная, таксама ў нашых соцсетках Кніжнага ВОЗу і Audiobooks by ёсць усе падрабязнасці.
У апісанні так я зараз чытаю, што паводле канстытуцыі беларуская мова гэта дзяржаўная, але толькі на паперы. У Беларусі ёсць дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце. 101 гісторыя, 101 голас. Ну, вядомая справа, што гэта ўсе людзі па-беларуску выказваюцца. Якая гэта беларуская мова? Вось як бы ты ахарактарызавала?
О, яна вельмі розная, абсалютна. У сэнсе вось у кнізе, якая гучыць.
Усе гэтыя галасы. Ну, бо разумееш, пра што я зараз? Беларуская мова, кожны по-розному приходит до беларускай мовы, да? Ну, я не ведомо, що некая там ёсць гісторыя, калі люди распавядаюць. Ну, гэта, яны читаюць літаратурныя некія тэксты, ці ад сябе так сама. Імправізацыя гэта, ці, вось, скажам, такое чытанне, мы ўжо дават у эфіры беларускага радурацыя. Так, не адзін раз распавядалі пра тое, што, ну, такое вось чытанне студыйнае, яно зусім іншае. Гэта такое вось студыйнае чытанне, больш з акцёрскімі падыходамі, ці жыццёвае.
Тут хутчэй больш за акторскімі падыходамі, бо ў нас ўжо быў дакументальны тэкст, бо ёсць пэўныя правілы агучкі дакументальнага тэксту, то как бы або мы імправізуем і сваю гісторыю расказваем, або мы расказваем чыюсьці гісторыю, але ўжо как бы з такім лёгкім акторскім падыходам. Кожны ўдзельнік у нас атрымаў фідбэк, то бок зваротную сувязь, праходзіла некалькі этапаў, нам чалавек, напрыклад, мы яго адбіраем, мы дасылаем яму тэкст на агучку, дагэтуль мы публікавалі інструкцыі, як зладзіць сабе такую міні-студыю дома, каб запіс можна было зрабіць проста на свой тэлефон.
Ага, професійна. офіційна, вдома, так. Якби... На телефон, так, люди навіть писали. Ну, гэта так само прыкмета 21-го стагоддзя, так, што можна пад рукамі мы маем гэтыя сродкі.
Канешне, тут кіно здымаюць на телефоны, а мы падумалі, што, в прынцыпе, гук, чаму і не. Большасць пісалі проста на свае телефоны, і часам гэта быў вельмі выдатны гук. Кожны удзельнік атрымаў как бы зваротную сувязь і з пункту гледжання вымаўлення, і з пункту гледжання там падыходу акторскага, і з пункту гледжання тэхнічнага. Амаль кожны рабіў дубль. Па сутнасці, такая праца была праведзеная з усімі удзельнікамі. Таму там у апісанні мы кажам, што гэта больш за сотню перапісак штодзённых.
Давай, каласка, яшчэ раз нагадваем. Мова 404, аўтарка Алена Нагорная, чытаюць беларусы, дзе шукаць.
Шукаць на Audiobooks Buy. Там будуць спасылачкі на ўсе платформы вялікія, дзе яе можна паслухаць. Таксама ёсць у YouTube. Просто пішыце мова 404, слухаць. Таксама ў нашых соседках, кніжнага возу, Facebook, Instagram, Audiobooks Buy, Instagram, Facebook, Telegram. Там усе падрабязнасці і спасылкі таксама можна знайсці.
І гэта паводле Крысціны Дробыш унікальны праект. Запісвалі ў простых умовах, дома ці на працы, хтосьці на прафесійным абсталяванні, ну а часцей на телефоне. Мова 404 даступная для бясплатнага праслухоўвання.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Беларуская інфармацыйная прастора, яе аналізуем, ды пра яе дыскустуем. Беларускія даследчыкі вывучылі пытанне, як у дзяржаўных СМІ выкарыстоўваецца тэорыя змовы. У чым спецыфіка такой тэматыкі, ды пра вынікі гэтага даследавання размаўляем з кіраўніцай групы экспертаў, якія вывучалі беларускі матэрыял доктаркай філалагічных навук Ірыны Сідорскай.
Даследаванне правадзілася в рамках изучэння прапаганды. Прапаганда і противодействие ей – это сегодня одна из, кажется, таких самых актуальных тем. Конспирология – это часть пропаганды. И вот как мы заметили, другие инструменты, другие методы пропаганды изучаются. Ну, например, дегуманизация, язык вражды, ложная дилемма, еще какие-то инструменты. Они достаточно подробно описаны, в том числе на белорусском эмпирическом материале. А вот теории заговора не становились предметом самостоятельного исследования. Как вот показало наше исследование, они применяются государственными медиа достаточно активно. Соответственно, нужно было посмотреть, как это делается и какие цели с помощью теории заговора государственная пропаганда пытается реализовать. Еще и третий момент. Было очень интересно посмотреть, какие стандарты профессиональной журналистики нарушают медиатексты, в которых есть теория заговора.
Мы можем говорить, что это такие, ну скажем так, упершиню, такие вот подыход, именно это с этого пункта глядения, с пункта глядения конспирологии поглядеть на журналістскія матэрыялы. Правда, я так само сабе думаю, что я раней такого погляду не сустракаў, что мне это с такого пункта гледжання можно разбирать так само матэрыялы журналістскія.
Что касается белорусского эмпирического материала, точно таких попыток не было. Может быть, на материале там российском, украинском, других стран это возможно было, но что касается белорусского эмпирического материала, практически в этом уверена, что нет, потому что много смотрела и искала. Дело в том, что изучать конспирологию непросто, потому что конспирология – это скорее намеки на какие-то тайные силы, тайные организации или каких-то тайных могущественных личностей, которые, собственно, и являются причиной тех событий, которые мы наблюдаем или в которых участвуем. Вот конспирология – это и есть такие бездоказательные, скорее намеки, чем какие-то аргументы относительно того, что все не так, как кажется. Например, какие-то события происходят не в силу внутренних причин, а именно потому, что есть какие-то тайные могущественные организации, которые преследуют свои цели, и они и есть вот движущие силы этих самых событий.
Ці добра я разумею, что это такая риторика, коли говорится, что коллективный Запад усё перешкоджая нам, про то, что там, не ведаю, Дейнерас Таргариен у Америцы
кіруе іх такім чынам хочуць разваліць Амерыку. Гэта ўсё з адной плыні, так?
Да, да, собственно говоря, теории заговора, они бывают разные. Там речь идет, например, и о том, что Земля плоская, и что пришельцы-рептилоиды нами управляют, и что, например, прививки вызывают аутизм и так далее. Но что касается социально-политических теорий заговора, да, в основном это то, что миром правят могущественные организации и коллективный Запад, что бы мы под этим ни подразумевали, это вот одна из таких главных могущественных организаций.
У вас, як у навукоўца, якое склалася ў вогуле ўражанне, як гэта выглядае на беларускім тэлебачанні? З сур'ёзным тварам распавядаюць пра гэтыя тэмы ці як увогуле гэта? Ну, бо мне здаецца, гэта больш такая некая жартаўлівая тэма ці сапраўды некія такія, ну не ведаю, сур'ёзныя матэрыялы таксама можна сустрэць на беларускім тэлебачанні, дзе рэальна расказваюць пра тое, што нехта там кіруе намі, а не мы самі.
К сожалению, да. Дело в том, что мы изучали только информационные материалы. То есть мы не брали, например, то, что называется авторской журналистикой, публицистику и так далее, где, например, журналист может выражать в том числе свое мнение. Для анализа исследовали исключительно информационные тексты, в которых, ну, например, факты должны четко отделяться от мнения. И, к сожалению, и все три главных телеканала «Беларусь-1», «ОНТ», «СТВ», издания «СБ Беларусь сегодня», они используют теории заговора. На протяжении всего года определенный процент текстов с манипуляцией, с пропагандой содержал и теории заговора.
А как это на практике выглядит? Мы можем некий приклад привести?
Почти все темы, вот все главные темы в медиаповестке, они освещались в том числе с помощью теории заговора. Это касалось как событий, происходящих внутри Беларуси, так и событий, проходящих за пределами Беларуси. Но вот, например, в январе 2021 года проходили протесты оппозиции в Российской Федерации, а также было принято решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска. И вот два эти информационных повода, они практически полностью освещались на основе теории заговора. То, значит, ну, например, протесты в России — это аналоги того, что коллективный Запад пытался развязать в Беларуси в августе 2020 года. Приводились все вот эти классические словосочетания типа методичек Шарпа, цветных революций, политических технологий в негативном значении. Ну вот весь этот набор конспирологии, который выдается на тему мирных ненасильственных изменений социального строя. Точно так же освещалось и решение о переносе чемпионата мира по хоккею. Точно так же, что это вот интересы неких политических структур, что вот некие политические лоббисты, политические интересы, политические мотивы. Еще раз хочу подчеркнуть, что теории заговора, они не обвиняют кого-то прямо. Не говорится, например, о Байдене или о президентах каких-то других стран или в целом о других странах. Делаются разного рода намеки. От максимально таких абстрактных. Ну вот, например, одним из маркеров теории заговора оказались люди из-за границы. Но согласитесь, люди из-за границы, это может быть, собственно говоря, кто угодно, те, кто находится за пределами Беларуси. Но и вот когда постоянно говорится о том, что вот люди из-за границы хотят того-то, люди из-за границы пытаются в Беларуси сделать вот это, там люди из-за границы еще чего-то хотят. В общем-то, вот это вот и есть теория заговора. Когда любым событиям приписываются не внутренние причины, а внешние, и связанные вот с какими-то непонятными могущественными игроками, которые почему-то хотят приложить свою руку, в том числе к тому, что происходит в Беларуси.
Доследчица Ирина Сидорская порекомендовала выники доследования, оно называется «Теория змовы у структуры державной медийной пропаганды». Агра першая такого кшталту доследования на беларускім матэрыяле.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І до інших тем, так само зараз блогер Андрій Вулін вийшов на волю і виходить з Білорусі. Про гер його написав у своєму інстаграмі. Його надбив увесь термін, призначений судом. Журналіст тепер за межою. Засновальник ініціативи «Байсол» Андрій Стражак у своєму телеграм-каналі написав, що і Вуліна після визволення евакуювали з Білорусі, дякуючи праці многих людей, у тому ліку і служби евакуації «Байсол». Олександр Вулін, футболіст «Кромкачу», журналіст «Трибуна.ком», автор ютуб-каналу «Чеснок», яку затримали 3 липня 2021 році і спочатку арештували на 30 сотню. Потім йому виставили винувачування поводлі народного артикулу об групових діяннях, що грубо порушають громадський порядок. У листопаді літось МУС вилучила і Вуліна у спіс екстремістів. Інші новини життя медіасупольності. Далі так само на нашій хвалі.
Медіа. Новини одним рядком.
По справі Тутбай прошло вже більше за 20 посіджень у Мінському городському суді. 9 студеня розпочався суд по справі найбуйнішого білоруського незалежного порталу Тутбай. Судовий процес від самого початку зробили закритим. Справу розглядає суддя Валентина Зянкевич. Тепер під вартою утримлюються політзня Вуліна, Марина Золотова і Людмила Чекіна. А воль зілується Аліні Толкачови та Катерині Ткаченце. Раніше змінили міру стримання, яны з'їхали за мяжу. Як повідомляють про владний телеграм-канал, кримінальне справодочинення до їх вилучене у особну судову витворчість, а яны обвішене у вишук. Інформаційна продукція «Експрес.Бай» признана екстремістськими матеріалами. Повідомляється, що прокурор Борисовського району звернувся у суд з заявою о признанні інформаційної продукції, розміщеної на інтернет-ресурсі «Експрес.Бай» екстремістськими матеріалами. Поводлі відомства, на названому ресурсі регулярно розміщаються матеріали, накеровані нібито на розпалювання соціальної ворожості і ворожніче. У їм змішаються загаді оживе звістки, а Білорусі суд Борисовського району задоволив заяву прокурору у повному об'ємі і допустив неоткладне виконання прийнятого рішення. Справу директора газети «Білорусський ринок» накерували у суд у відносинах директора старейшої у Білорусі ділової газети «Білорусський ринок» Константина Золотих. Скончено слідство і справа передадена у суд, об этом повідомляє правооборонний центр «Весна». Константина Золотих тепер обвинувачують одразу поводле 4 артикулів кримінального кодексу, серед яких розпалювання расової, національної, соціальної ворожості де образ Олександра Лукашенки. На краю тільки Золотих затримали разом з бухгалтером видання Юлії Кахно. 18 травня 2022 року після перетрусу вдома і у редакції. 12 снежня у тим же годі стало відомо, що газета «Білорусський ринок» спиняє працю по випуску друкованої версії у відповідності з загадом міністра інформації, який був приписаний 1 снежня. До гэтага газета видавалася 32 гады ще з часу СССР. Редактора порталу «Автобізнес» Юрія Галичука судили на 2,5 года колонії. Про гэта повідомив на місцях старшині Білорусської асоціації журналістів Бориса Харецький. Супраць Галичука завели справу по народним 342 артикулі Кримінального кодексу Білорусі. Гэта організації підрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. У Білорусі за кратамі зараз знаходзяцца 34 прадстаўнікі медыа. Напередодні свайго 30-годдзя перастала вяшчаць радыё БІ, яно збанкрутавала. Радыё БІ не працуе ўжо 10 дзён, заўважае .бай. Таксама ў эфір не выходзяць мелодыі стагоддзя, якія належалі той жа юрыдычнай асобе. Гэта звязана з банкрутствам апошняй. Найстарэйшая прыватная радыёстанцыя Беларусі ў FM-дыяпазоне Радіо БІ збанкрутавала. Пра гэта парталу .бай стала вядома з некалькіх крыніцаў знаёмых сітуацый. По некоторых звестках, долги компании выкупила головное господарше управление керовництва справами Александра Лукашенки. Проблемы у БИ возникли еще на початку пандемии коронавируса, когда прикметно осел рынок рекламодавцев и, отповедно, прибыток, який не перекрывал выдатки у приватности на аренду помешканню. Первая приватная радиостанция «Радио БИ» запрацевала 24-го соковика в 1993 году и стала первой приватной белорусской станцией у FM-диапазоне.
Медиа. Новини одним рядком.
Выступления Владимира Путина и Джо Байдена стали одной из головных политических подей напередодні годовины початку повномасштабного российского уварвання в Украину. И про гэта напереди разом размовляем.
С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
Президенти Росії і США зробили шерег програмних заяв об ході війни і о перспективах міжнародних відносин. При виступленні Владимира Путіна напереді утром з політичним аналітиком Паулом Усовим, але найперш про візит Байдена в Україну.
Гульня не ведеться по усіх накірунках. Війна – це теж гульня. Є політичні процеси. Так само можна розцінювати як гульню, тільки у цих гульнях гинуть люди і льоси цілих країн містяться на вагу. І такі кроки, що була зроблена Байденом, звісно, частка великої гульні, великого геополітичного змагання поміж Росією і США, і Заходом як таким. І сам приїзд в умовах війни, це, звісно, вельми важний і, можна так сказати, переломний історичний крок у сенсі символічним, політичним, ідейним, навіть більш важним, можна навіть порівняти його з хаймерсами чи з самолітами, яких чекає Україна в наступних поставках, бо це означає, що Сполучені Штати Америки окреслили свої пріоритети цивілізаційні, геополітичні, і у постаті Байдена ці пріоритети були окреслені Заходом, то Україна вже не з'являється і не розглядається часткою нейкого руського світу чи відламком російської цивілізації. Ця країна і народ розглядається вже абсолютно несумнівно як частка європейського західної цивілізації, і цей крок означає, що основні пріоритети у перспективі будуть керовані на те, як Україна все ж таки долучилася до військових, політичних, економічних союзів, на яких будується на сьогоднішній день західна цивілізація, включно з НАТО, включно з європейським зв'язом, що питання нейтральності України чи інтересів Росії в Україні вже не розглядаються, бо, як ми відаємо, якраз таки війна і почалася з того, що Росія окреслила Україну своїм геополітичним пріоритетом, життєвої простори, це змотивувало і ідеологічно обумовило те, що відбулося і у 14-му, і 22-му році. Зараз вже відомо, що це не тільки війна України супроти Росії, це війна ідейна, духовна, цивілізаційна, війна Заходу, світу демократичного, з світом автократії, диктатури, яка отримується з Росії і у союзі з тим же Іраном, Китаєм, і перемога у цій війні супроти нової фази авторитаризації світу, звісно, буде моцним ударом по агульному авторитаризму, тому що китайському і іранському. Тому тут, звісно, не тільки питання регіонального кшталту, воно вже давним-давно почало з'являтися глобальним питанням, але так само такої макрополітики, супротистояння Заходу з ідеєю авторитаризму Росії, Китаю і Ірану. Тим не менш, звісно, основний тяжар кладеться на плечі українців, але так чи інакш, звісно, візит Байдена, причому так, як це було зроблено у період тяжких бойов на Донбасі, напередодні вже тої годовини, коли розпочалася війна, і тих планів, які Росія рихтує на 24 лютого, як кажуть, такий новий контрнаступ, це був вельми важний крок.
Ну так, ревідається, тут ми вертаємося до кадага послання Путіна до Федерального Сходу і народу Росії, і акуратно, от я гляжу, телеграм-канали пишуть, що нічого такого лісовизначального Путін не сказав, а многі прогнозували, що нібито і вже буде гэта названа війною, а не так, як у Росії гэта називають спецоперацією. Ну і нібито нічого такого Путін не виказався під час гэтага свайго выступлення. Ці сачылі ўвогуле за гэтымі паведамленнямі, ці ёсць нейкія каментары на гэты конт Путін ды Федэральны Сход?
Так, дві гадзіны ідэалагічнага патоку, прапагандыскага адносна загніваючага Заходу і моцнай Расіі, што мы тут баронім інтарэсы, і вайна гэта было вынік палітыкі Заходу, то бок фактычна ўсё тое, што мы чулі на працягу гэтага году і напередодні війни. Єдине рішення, яке було прийнято, це вихід з домови по обмежуванню і стратегічних наступальних узброєнню. Тобто Путін заявив, що вони будуть нарощувати свій ядерний арсенал і фактично будуть готові до проведення іспитів ядерного узброєння, коли це буде зроблено з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто ми вже зараз переходимо у нову фазу банкі ўзбраенняў, канешне, Расія ў параўнанню з Савецкім Саюзам эканамічным і інтэлектуальным плане значна слабая. Тым не менш, гэта зноў вяртанне да ядзернага шантажу, яно прысутнічала ў прамове Пуціна. Нейкіх канцэптуальных зменаў, геапалітычных зменаў зроблена і заяваў зроблена не было. Канешне, усе чакалі таго, што будзе абвешчана вайна, але на сённяшні момант відавочна, што расійскае кіраўніцтва задавальняе той характар дзеянняў, які зараз ажыццяўляецца. Магчыма, пасля таго, як будзе праведзены новы вялікі план Пуціна, будзе зменены характар вайсковых дзеянняў, то бок можа адбыцца там не спецыяльная вайсковая операцыя будзе перфарматавана ў вайну, хаця і так ужо ўсе наўпрост кажуць пра вайну. Проста абвяшчэнне вайны будзе азначаць перфарматаванне цалкам усяго ўнутранага дзяржаўнага кіравання ў Расіі, што можа прывесці да сур'ёзных, яшчэ больш сур'ёзных эканамічных наступстваў і дыпламатычных, таму пакуль Расія не спяшаецца. Але разам з гэтым ось паявіўся ў сеціве дакумент пра планы інкарпорацыі Беларусі праз інтэграцыю, што гаворка вялася раней, яшчэ да вайны, яшчэ нават да 2020 году, і той факт, што гэта з'явілася якраз пасля візіту Байдена паперка ў Кіеў перад выступам Пуціна, перад федэральным сходам і гэтак далей, і пасля візіту Лукашэнка ў Маскву. Канешне, гэта не выпадкова з'явілася такая паперка менавіта зараз. Гэта будзе азначаць, што Расія прыспешыць намаганні па якраз такі рэалізацыі тых планаў, якія прапісаныя ў дадзеным дакуменце, а менавіта хутчэйшай інкарпорацыі Беларусі і стварэнні нейкай адзінай палітычнай сістэмы.
Падрапаю, калі папрашу вас уявіць сябе, напрыклад, расіянінам з Курску, паслухаўшы Пуціна 2 гадзіны, вы як бы ёсць адчуванне таго, што жывем у шчаслівай краіне і ўвогуле ў краіне пераможца?
Напэўна, калі гэта расіянін з Курску, ён будзе упэўнены ў тым, што Расія перамагае, Захад загнівае, будзе верыць у тое, што на Захадзе ядуць хамячкоў. Таму тут немагчыма параўноўваць маё ўспрыняццё таго, што кажа Пуцін, прыняцце чалавека з здаровым розумам, які разумее, што адбываецца ў самой Расіі і ва ўкраіне, чалавека, які некалькі год функцыянуе ва ўмовах неперапыннай апрацоўкі і прамыўкі мазгоў. Ён не толькі паверыць у тое, што Расія развіваецца, ўжо там касманаўты расійскія высадзіліся на сонца, як калісьці высаджваліся карэйскія астранаўты, касманаўты. Ён паверыць ва ўсё, што ўгодна. Гэта абсалютна ўжо нічога супольнага з той рэчаіснасцю, у якой ён жыве, не мае. Для яго існуе рэчаіснасць у тэлевізары, рэчаіснасць таго, што кажа Пуцін. У гэтай рэчаіснасці Захад ужо фактычна знішчаны, цысты паўсюль вешаюць рускіх і гэтак далей. Вось якая для іх рэчаіснасць. І якраз той пуціноўскі пасыл, канешне, для людзей, якія глядзяць на гэта зусім з іншых сістэмы каардынат, нічога асаблівага там нема. Але для расійскага пуціноўскага электарату гэта дадаткова яшчэ, скажам, прывіўка, дадатковая інфармацыя потокаў, якія павінны структурызаваць агульна тое, у якім накірунку людзі ў Расіі будуць думаць. Тобто яны будуць думаць менавіта так, як сказаў Пуцін, а гэта яшчэ больш узмоцніцца праз разнастайныя праграмы Скабеева-Салаўёў, навіны, якія будуць вось на працягу ўсяго тыдня мусіраваць тое, якія канцэптуальныя рэчы сказаў Пуцін. Таму мы павінны разглядваць такія выступы з пункту гледжання інфармацыйных псіхалагічнага ўздзеяння. А гэта ўздзеянне будзе, калі беларусы некаторыя вераць у тое, што палякі галадаюць і стаяць у чэргах каля мяжы і мяжу зачынілі, каб палякаў не спускаць, проста купляць тут кашу і соль, то Лукашэнка заўпраўду кажа на тэлевізійных каналах, і гэта потым распаўсюджваецца ў кагосьці ў галавах, а такіх людзей я ведаю. Менавіта такое ўяўленне, што тут палякі паміраюць і памерзаюць з голаду. Можаце сабе ўявіць расіяніна там з Курска, я ўжо нават не кажу з далёкага ўсходу. Ён абсалютна ўпэўнены ў тым, што Расія ўсіх пераможа і перамагае.
Гэта гістарычнае права Расіі быць моцнай. Владзімір Пуцін звярнуўся з пасланнем да федэральнага сходу. Ён паўтараў свае леташнія заявы аб праве Расіі долучаць іншыя дзяржавы і тэрыторыі, якая Масква лічыць нібыта гістарычна расійскімі. Ну а мы на гэтым сёння паставім кропку і запрашаю вас заходзіць
на нашу сторонку ў інтэрнэце racia.com, калі яна недаступная, скарыстайцеся VPN. Таксама слухайце нас на сайце праз мабільную аплікацыю беларускага радыё Рацыя ды ў FM-прасторы. На сайце ў аплікацыі, ў Telegram ды іншых сацыяльных сетках таксама пачытаем нашы навіны. Да новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.